Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Τιμή, τη δόξα και ευλογία. μας είναι άξιος να λάβει μόνο μιας. Δύναμη των πλούτων, την ισχύ και σοφία, την δόξα τη ευλογία.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας χαιρετώ και σας υποδέχομαι σήμερα στην εισαγωγική αυτή ομιλία μας πάνω σε επιστολή προς Εβραίους. Η προς Εβραίους είναι τόσο σημαντική επιστολή που μπορούμε να τοποθετήσουμε πάνω στην κορυφαία του Αποστόλου Παύλου, την επιστολή προς Ρωμαίους. Κάποιος σύγχρονος συγγραφέας λέει τα εξής: ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα που μπορούμε να πούμε για την ανθρώπινη φύση είναι αυτό, ότι κάθε φορά που προκύπτει μια κατάσταση η οποία μπορεί να λυθεί από κάποιο πρόσωπο το οποίο θα θυσιάσει τη ζωή του για τους φίλους του, κάποιος ήρωας αργά ή γρήγορα θα εμφανιστεί. Θα προσφέρει τον εαυτό του ως θυσία. Ένας Σωκράτης θα πιει το κόνιο. Ο Χριστός θα θυσιαστεί στο σταυρό. Να πως αυτός ο σύγχρονος συγγραφέας κατεβάζει το έργο του Χριστού. Η επιστολή προς Εβραίους έχει ιδιαίτερη αξία σήμερα, επειδή κυριαρχεί αυτή η πλατιά δεδομένη αντίληψη για τον Χριστό, η οποία είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με αυτό που προβάλλει η Καινή Διαθήκη. Δεν προτείνω να το συζητήσουμε σε βάθος, αλλά να το τοποθετήσουμε στη σωστή του βάση. Είναι τραγικό λάθος να βάλουμε τον Χριστό με άλλους ανθρώπους που απλά θυσιάζονται για το γενικό καλό. Μπορούμε να συζητάμε για έναν Σωκράτη, αλλά όταν μιλούμε για τον Χριστό, η αναφορά μας σε αυτόν δεν συμβαδίζει αρμονικά με την παρουσία αυτού του προσώπου στην Καινή Διαθήκη, αλλά είναι εντελώς αντίθετη με ό,τι διακηρύττει σχετικά η Καινή Διαθήκη με τη μοναδικότητα του Ιησού Χριστού. Από τον Αδάμ στο Μωυσή, από τον Μωυσή στον Μαλαχία τον προφήτη, όλοι μιλούσαν για το Θεό στους ανθρώπους. Στο τέλος όμως όλων αυτών των ετών, η αποκάλυψη του Θεού δεν ήταν πλήρης. Μετά από σιωπή 400 ετών, όταν το πλήρωμα του καιρού ήρθε, ο Θεός έστειλε το γιο του και σε αυτό το γιο του η αποκάλυψη του Θεού ήταν πλήρης και τέλεια. Φίλοι μου, αυτό ακριβώς λέει η επιστολή προς Εβραίους. Η επιστολή προς Εβραίους, ένα από τα σημαντικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, το οποίο περιέχει τα σημαντικότερα δόγματα της χριστιανικής πίστης, είναι επίσης ένα βιβλίο λογικής και εξέχουσας ομορφιάς. Η ανάγνωσή του είναι ανάσα από τον παράδεισο. Το να το μελετάς είναι σαν να συμμετέχεις σε μια δυνατή πνευματική μερίδα. Με το να μείνεις στις δισκαλίες του, οδηγείσαι στην ωριμότητα και στη γνώση της ξενικής αλήθειας και του ιδίου του Χριστού. Οδεύεις προς την τελειότητα, ακριβώς όπως είναι ένα από τα θέματα του βιβλίου. Το θέμα της επιστολής προς Εβραίους Το μοναδικό αυτό βιβλίο της Καινής Διαθήκης, στο οποίο ο Κύριός μας παρουσιάζεται στο αρχιερατικό του λειτουργήμα, είναι η υπέρτατη δόξα του Χριστού, του Υιού του Θεού και του Υιού του ανθρώπου. Η επιστολή προς Εβραίους, καταρχάς, δεν ήταν αποδεκτή από πολλές εκκλησίες στο ξεκίνημα της ξανικής ιστορίας, εξαιτίας μιας ιδιαίτερης συμβολής. Η Εκκλησία σφετερίστηκε τη θέση του Ισραήλ. Υιοθέτησαν όλες τις υποσχέσεις τις οποίες ο Θεός έδωσε στο λαό Ισραήλ με τέτοιο τρόπο, όσο στην πραγματικότητα η Εκκλησία καταρχάς ήταν αντισημιτική και καταδίωξε τους Εβραίους. Συνεπώς, το να πούμε ότι ο Θεός τελείωσε με το λαό Ισραήλ είναι απερισκεψία, και πιστεύω ότι αυτό το επεισόδιο θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τη μεγάλη αλήθεια ότι όταν ένας Εβραίος γίνει χριστιανός, παραμένει ακόμα Εβραίος. Όταν κάποιο πρόσωπο γίνεται παιδί του Θεού, δεν αλλάζει την εθνικότητά του, αλλά φέρνει τον εαυτό του σε ένα καινούριο σώμα αποτελούμενο από πιστούς, το οποίο ονομάζουμε Εκκλησία. Σήμερα ο Θεός καλεί Ιουδαίους και εθνικούς. Ένα πρόσωπο στο δικό του όνομα. Όταν το σχέδιο αυτό του Θεού ολοκληρωθεί, ο Θεός θα απομακρύνει την Εκκλησία από αυτόν τον κόσμο και θα επιδιώξει τους σκοπούς του με τους υπομείναντες και με το λαό Ισραήλ, εκπληρώνοντας όλες τις υποσχέσεις τους αυτούς και μέσω αυτών σε όλο τον κόσμο. Το ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος συνέγραψε την προς Εβραίους επιστολή είναι πάντα ένα αμφισβητούμενο ερώτημα. Αν και σε κάποιες εκδόσεις υπήρχε η επιγραφή «Η επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους», κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου σίγουρο. Μάλιστα, σήμερα είναι γενικά αποδεκτό ότι αυτήν την επιστολή δεν έχει γράψει ο Αποστόλος Παύλος. Και μεγάλοι μελετητές όπως Ιωάννης Καλβίνος, ο Μαρτίνος Λούθυρος κτλ., όλοι αυτοί δεν δέχονται την πατρότητα της επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι που θεωρούν ότι ο Παύλος έγραψε την επιστολή αυτή. Όμως το ύφος του και το περιεχόμενο του είναι πολύ διαφορετικό από τις άλλες επιστολές. Το σίγουρο είναι ότι η επιστολή προς Εβραίους είναι μέρος του θεόπνευστου λόγου του Θεού και αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Παρά το γεγονός ότι δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για το ποιος έγραψε την επιστολή, είμαστε σίγουροι ότι παρουσιάζει την υπεροχή του Χριστού και της ξανικής πίστης. Η επιστολή προς Εβραίους μας λέει ότι ο νόμος ήταν καλός, αλλά η χάρη του Χριστού είναι καλύτερη και ότι η ερχόμενη δόξα θα είναι κάλλιστη. Η επιστολή προς Εβραίους παρουσιάζει το καλύτερο. Η λέξη τέλειος επαναλαμβάνεται 15 φορές. Είναι μια επιστολή η οποία μας προκαλεί. Δύο μόνο εδάφια θα διαβάσω που αναφέρονται σε αυτόν τον καλύτερο τρόπο. Γι' αυτό, Άγιοι αδελφοί, εσείς που συμπεριλαμβάνεστε στους αποδέκτες της ουράνιας πρόσκλησης, μάθε καλά ποιος είναι ο απεσταλμένος του Θεού και αρχιερέας τον οποίον ομολογούμε ο Ιησούς Χριστός. Πρέπει να το μάθουμε καλά. Αργότερα, στο κεφάλαιο 12, εδάφιο 3, μας προκαλεί. Αναλογιστείτε λοιπόν αυτόν που υπέμεινε μια τέτοια εχθρότητα σε βάρος του από αμαρτωλούς, ώστε να μην αποκάμνετε αφήνοντας ψυχές σας να παραλύσουν. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε μελετώντας την επιστολή προς Εβραίους. Θα προσπαθήσουμε να μάθουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και είμαι πεπισμένος, αυτό είναι που πρέπει να κάνει ο κάθε χριστιανός. Θα ήθελα τώρα κάποια σχόλια σχετικά με το θεολογικό πλαίσιο της επιστολής αυτής. Η επιστολή αυτή μοιάζει περισσότερο με κήρυγμα παρά με επιστολή. Αν ρίξουμε μια ματιά στα πρώτα εδάφια των επιστολών του Παύλου, καθώς και του Ιακώβου και του Πέτρου, βλέπουμε ότι όλες τους αρχίζουν με τον τυπικό τρόπο που άρχισαν οι επιστολές του πρώτου αιώνα. Απεναντίας, ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής μπαίνει ευθύς εξ αρχής στο θέμα του. Δεν αναφέρει το όνομά του ή την ιδιαίτερη ομάδα στην οποία απευθύνονταν. Μόνο τα τελευταία εδάφια δίνουν την εντύπωση ότι πρόκειται για επιστολή. Κοιτάξτε πώς τελειώνει στο κεφάλαιο 13, εδάφια 17 με 25. Μπορεί ο συγγραφέας να ήταν ποιμένας ή άλλος ηγέτης εκκλησίας στην οποία έγραψε. ζήτησε από τους αναγνώστες του να προσεύχονται ώστε σύντομα να ξαναβρεθεί ανάμεσά τους. Αυτά διαβάζουμε στα εδάφια 18-19 του τελευταίου κεφαλαίου. Χαρακτηρίζει ο ίδιος τα γραφόμενά του ως προστροπές. Δέσε στο κεφάλαιο 13, εδάφιο 22. Που ήταν λέξη συνώνυμη με το κήρυγμα. Επομένως, η προς Εβραίους επιστολή ήταν πιθανότητα ένα κήρυγμα που κάποιος ηγέτης έγραψε στην εκκλησία του ενώ βρισκόταν μακριά της. Οι πρώτοι ακόλουθοι του Ιησού ήταν οι Ιουδαίοι, αλλά καθώς τα χρόνια περνούσαν, ένας αυξανόμενος αριθμός εθνικών έγιναν αφοσιωμένοι ακολουθοί του. Αργότερα, οι εξ εθνών πιστοί ξεπέρασαν σε αριθμό τους εξιουδαίων χριστιανούς και τελικά έγινε η συντριπτική πλειοψηφία. Το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων μας δίνει την εξήγηση για το φαινόμενο αυτό. Το βιβλίο των Πράξεων καλύπτει την περίοδο που ένας μεγάλος αριθμός Ιουδαίων ομολόγησε πίστη στον Ιησού ως το Χριστό του Θεού. Αλλά μερικοί δεν είχαν συνειδητοποιήσει ακόμα τη μοναδικότητα της χριστιανικής πίστης και ούτε είχαν καταλάβει πραγματικά το τι σήμαινε να είναι κανείς ακόλουθος του Ιησού. Ένας από τους πειρασμούς που αντιμετώπιζαν ήταν να μένουν προσκολλημένοι στη σχετική ασφάλεια των παραδόσεών τους, των παραδοσιακών τους πεπιθήσεων και πρακτικών. Ο συγγραφέας ζητούσε από τους αναγνώστες του να αφήσουν τα παλιά πίσω τους και να προχωρήσουν προς την πλήρη εν Χριστώ οριμότητα. Όπως και πολλά άλλα βιβλία της Καινής Διαθήκης, η επιστολή αυτή αντανακλά μια εποχή που οι χριστιανοί διώκονταν για την πίστη τους. Η Εκκλησία είχε ήδη περάσει από μια περίοδο θλίψεων και είχε γίνει αντικείμενο δημόσιας κακομεταχείρισης. Οι περιουσίες μερικών πιστών είχαν διαρπαχθεί και μερικοί είχαν φυλακιστεί. Κανένας δεν είχε πεθάνει ακόμα για την πίστη του. Αλλά ο συγγραφέας φαίνεται πως περίμενε ότι τελικά μπορεί οι πιστοί να δώσουν ακόμα και τη ζωή τους για την πίστη τους. Αυτό φαίνεται το κεφάλαιο 12 και το εδάφιο 4. Η ζωφερή πραγματικότητα των διωγμών ανησυχούσε βαθιά το συγγραφέα της επιστολής αυτής. Και αυτό ήταν το σκηνικό μέσα στο οποίο το εκκλησίασμα διάβαζε αυτά που έγραφε. Αυτή είναι επίσης η οπτική γωνία από την οποία πρέπει να δούμε και να διαβάσουμε την επιστολή αυτή. Η προς Εβραίους επιστολή επικεντρώνει την προσοχή μας στον Ιησού Χριστό και στο λυτρωτικό του έργο για μας. Από του Χριστού το έργο, η προς Εβραίους επιστολή βγάζει βασικότα συμπεράσματα για ανθρώπους που χρειάζεται να εμένουν στην πίστη. Η προς Εβραίους επιστολή εστιάζεται στα ακόλουθα θέματα. Στο Χριστό ως αρχιερέα και θυσία, στο Χριστό ως αρχηγό της σωτηρίας, στην ασφάλεια και σταθερότητα της σωτηρίας, στο δρόμο προς το Σταυρό. Πρώτα απ' όλα, μόνο η προς Εβραίους επιστολή αναπτύσσει πλήρως το ιερατικό έργο του Χριστού. Ο Ιησούς είναι ο αρχιερέας και η θυσία μας. Η άποψη αυτή στηρίζεται πάνω στις ταχές της Παλιάς Διαθήκης και είναι σύμφωνη με την υπόλοιπη Καινή Διαθήκη. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο τέλειος και τελικός αρχιερέας που εκπλήρωσε και έθεσε τέλος στην ιεροσύνη και στις θυσίες της Παλιάς Διαθήκης. Είναι ο μοναδικός στο είδος του αρχιερέας όπως ο Μελχισεδέκ και όχι ένας από τους πολλούς λεβιτικούς ιερείς. Οι λεβιτικοί ιερείς ήταν και αυτοί άνθρωποι αμαρτωλοί. Ο Ιησούς ήταν αναμάρτητος. Οι λεβιτικοί ιερείς ήταν θνητοί και επομένως ένας τέτοιος ιερέας μπορούσε να λειτουργεί μόνο στη διάρκεια της σύντομης ζωής του. Ο δικός μας αναμάρτητος αρχιερέας έχει καθιερώσει ένα αιώνιο ιερατείο. Ο αρχιερέας των Ιουδαίων πρόσφερε θυσίες και για τον εαυτό του και για τον λαό. Ο αναμάρτητος Χριστός δεν χρειαζόταν θυσία για τον εαυτό του, απέναντίας ο ίδιος πρόσφερε τον εαυτό του θυσία για τους άλλους. Η θυσία του αυτή υπήρξε η τελική και παντοτινή θυσία και είναι επαρκής για τις αμαρτίες ολόκληρης της ανθρωπότητας όλων των αιώνων. Πώς μπορεί να τολμήσει ένας αμαρτωλός άνθρωπος να πλησιάσει τον Άγιο Θεό? Ο ίδιος ο Θεός άνοιξε το δρόμο για μας μέσω του Ιησού, ώστε να λάβουμε τη συγχώρεση των αμαρτιών μας και να πλησιάσουμε με θάρρος το θρόνο της χάρης Του. Η αμαρτία είναι μεγάλη υπόθεση. Το κόστος της συγχώρεσης της αμαρτίας είναι εξίσου μεγάλο. Ο Θεός, όμως, πλήρωσε το κόστος μέσω της θυσίας του Χριστού, έτσι που εμείς να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στο Θεό. Η προς Εβραίους επιστολή αναφέρει αρχηγό της σωτηρίας μας. Αυτός είναι εκείνος που ανοίγει το δρόμο για άγνωστες περιοχές, ώστε και οι άλλοι να ακολουθήσουν. Ο Ιησούς οδηγεί πολλούς Ιούς στη δόξα. Έχει την ικανότητα να μας βοηθήσει, γιατί έχει ήδη περάσει με επιτυχία αυτό το δρόμο. Η επιστολή δίνει έμφαση στην ανθρώπινη φύση και εμπειρία του Υιού του Θεού ως βάση της βοήθειας που προσφέρει. Ένας από τους ρόλους του ιερέα ήταν να ταυτίζεται, να δείχνει συναισθηματική κατανόηση και να συμμερίζεται τις ανάγκες των συνανθρώπων του. Ο Ιησούς, παρόλο που είναι ο αναμάρτητος αιώνιος αρχιερέας, συμμερίστηκε πλήρως την ανθρώπινη φύση και τις ανάγκες μας. Κανένα άλλο βιβλίο της Καινής Διαθήκης δεν δίνει μεγαλύτερη έμφαση τόσο στην ανθρώπινη όσο και στη θεϊκή φύση του Ιησού. Προσευχόταν, υποβαλόταν σε πειρασμούς, υπέφερε, πέθανε. Ο Ιησούς επομένως μπορεί να μας κατανοεί πλήρως και να μας βοηθά όταν περνούμε μέσα από τέτοιες περιστάσεις. Μας διδάσκει πώς να προσευχόμαστε. Μας βοηθά να νικούμε τους πειρασμούς. Μας ικανώνει να υπομένουμε τις θλίψεις και μας ελευθερώνει από το φόβο του θανάτου. Η ασφάλεια του πιστού και η καρτερικότητα είναι δύο βιβλικές αλήθειες που πρέπει να τις θεωρούμε παράλληλες. Διαφορετικά, η βιβλική άποψη μπορεί να φτάσει παραμορφωμένη στην αντίληψή μας. Η ασφάλεια, χωρίς την καρτερικότητα, μπορεί να εκφυλιστεί σε εξωπραγματική σιγουριά και τελικά να φτάσει στην απογοήτευση. Από την άλλη μεριά, η καρτερικότητα, χωρίς την ασφάλεια, μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην ψευδέστηση ότι μπορεί να αποκτήσει τη σωτηρία με δικές του προσπάθειες και όχι με τη χάρη του Θεού. Ένα από τα ερμηνευτικά προβλήματα είναι η μη παρουσίαση των δογμάτων αυτών πάντοτε δίπλα-δίπλα στην ίδια περικοπή. Οι συγγραφείς της Αγίας Γραφής πραγματεύονταν τις περιστάσεις που αντιμετώπιζαν τότε και επομένως τόνιζαν όσα χρειάζονταν να ακούσουν οι αναγνώστες τους. Μερικές περιστάσεις απαιτούσαν λόγια παρηγοριάς και ασφάλειας. Άλλες περιστάσεις απαιτούσαν λόγια ελέγχου και προειδοποίησης. Η προς Εβραίους επιστολή περιλαμβάνει λόγια σχετικά με την ασφάλεια, αλλά δίνει έμφαση στην ανάγκη της επιμονής της καρτερικότητας. Προφανώς ο συγγραφέας ασχολούνταν με μια κατάσταση που απαιτούσε να τονιστεί η πιστότητα και η επιμονή. Οι αναγνώστες του είχαν ομολογήσει πίστη στον Χριστό, αλλά πολλοί από αυτούς δεν τα κατάφερναν να αντιμετωπίζουν με πίστη τις αντικσότητες της ζωής. Ο συγγραφέας φοβόταν, προφανώς, τι θα έκαναν οι άνθρωποι αυτοί κάτω από τις εντυνόμενες πιέσεις της ζωής ή μπροστά στο μαρτυρικό θάνατο που ήταν πιθανό να αντιμετωπίσουν από τους διώκτες της χριστιανικής πίστης. Γι' αυτό τους επισήμανε να είναι πολύ προσεκτική απέναντι σε μια τυπική ομολογία πίστης που δεν θα τους οθούσε να προχωρούν με πιστότητα και συνέπεια. Μερικοί σχολιαστές πιστεύουν πως η προς Εβραίους επιστολή διδάσκει την πιθανότητα αποστασίας από τη ξανική πίστη ανθρώπων με γνήσια πίστη. Δεν είναι όμως έτσι. Αντίθετα, ο συγγραφέας δίνει έμφαση στη γνήσια πίστη που υπομένει μέσα στις δοκιμασίες. Η γνήσια πίστη δεν σημαίνει πως είναι και τέλεια, αλλά μας σωθεί συνεχώς προς τα εμπρός, προς τον Κύριο. Το θέμα της καρτερικότητας δεν περιορίζεται μόνο στην προς Εβραίους επιστολή. Ο Ιησούς μίλησε για την επιμονή ως γνώρισμα της σώζουσας πίστης. Τόνισε ότι η απόδειξη αληθινής μαθητείας είναι η εκτέλεση του θελήματος του Θεού. Όσοι ομολογούν τον Χριστό χωρίς να κάνουν το θέλημα του Θεού δείχνουν πως ποτέ δεν έχουν ορίσει πραγματικά τον Χριστό. Στην παραβολή του σπορέα, παραδείγματος χάρη, ο Κύριος είπε ότι μερικοί σποροί έπεσαν σε ρηχό πετρώδες έδαφος. Αυτό συμβολίζει ανθρώπους που ομολογούν πίστη στον Χριστό, αλλά η πίστη τους στεγνώνει μόλις αντιμετωπίσουν τις πιέσεις της ζωής, γιατί ο λόγος του Θεού δεν έχει οριμάσει μέσα τους. Ο Απόστολος Παύλος τόνισε τη χάρη του Θεού ως τη βάση της σωτηρίας και της ασφάλειάς μας, αλλά αποσαφήνισε επίσης ότι η πίστη φέρνει καλούς καρπούς. Δεν μας έσωσε ο Θεός χάρη στα καλά μας έργα, αλλά μας έσωσε για να κάνουμε καλά έργα. Μερικές φορές, όταν ο Παύλος αντιμετώπιζε καταστάσεις παρόμοιες με εκείνες που αναφέρονται εδώ στην επιστολή προς Εβραίους, χρησιμοποιούσε παρόμοια γλώσσα. Η προς Εβραίους επιστολή δίνει έμφαση σε τρεις σπουδαίες πλευρές του θανάτου Χριστού για μας. Πρώτον, έχουμε πρόσβαση στο Θεό μέσω του Χριστού. Δεύτερον, μπορούμε να στηριζόμαστε στη βοήθεια του Χριστού όταν περνούμε μέσα από σκοτεινές κοιλάδες της ζωής, γιατί και αυτός έχει περάσει τον ίδιο δρόμο πριν από μας. Τρίτον, πρέπει να ζούμε και να πεθάνουμε με το ίδιο θάρρος και την ίδια αυταπάρνηση που έδειξε και ο Χριστός στη ζωή του και στο θάνατό του. Τα Ευαγγέλια μιλούν για το πόσο ο Ιησούς κάλεσε τους ανθρώπους να τον ακολουθούν με αυταπάρνηση, σηκώνοντας το σταυρό του. Το σήκωμα του σταυρού δεν είναι προαιρετικό στη χριστιανική ζωή. Είναι το κέντρο της χριστιανικής ζωής. Σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να του παραδώσουμε τη ζωή μας, πεθαίνοντας αν χρειαστεί, για αυτόν. Αλλά σημαίνει επίσης ότι πρέπει να του παραδώσουμε τη ζωή μας, ζώντας για αυτόν. Με τις δικές μας δυνάμεις δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Αλλά το Πνεύμα του Χριστού κατοικεί μέσα μας και μας δίνει τη δύναμη να ζούμε για τον Χριστό υπηρετώντας τους άλλους. Αυτό εννοούσε ο Παύλος όταν μιλούσε για σταύρωση και ανάσταση μαζί με τον Χριστό. Ο Χριστός που πέθανε και αναστήθηκε από τους νεκρούς ζει μέσα μας και μας ικανώνει να νεκρώνουμε το εγώ μας και να ζούμε για τον Θεό και για τους άλλους. Αυτή λοιπόν, φίλοι μου, είναι η επιστολή που θα μας απασχολήσει στα επόμενα μαθήματα. Συντονιστείτε μαζί μας στην μελέτη αυτής της θαυμάσιας επιστολής. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.